Labas rytas, gerbimi klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Justas Mundeikis, ekonomistas, lektorius ir blogo Lithuanian Economy Net autorius. Tie klausytojai, kurie seka mano naujienas tinklaraštyje, tikrai jau skaitė apie naujausią vyriausybės sudarytos ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2020 metų strategijos projektui parengti komisijos posėdį, kuriame vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas Seimo nariui Algirdui Sysui, pasisakančiam už komisijos darbo tiesioginę transliaciją, siūlė nesicirkinti ir kuriame paaiškėjo, jog vyriausybė jau dabar žino, kiek skirs 2020 metais viešojo sektoriaus atlyginimo didinimui, tai yra 200 milijonų eurų. Tad klausimo kiek nebėra, liko tik klausimas, kaip padalinti. O kas nusprendžia, kiek 2020 metais bus skirta viešojo sektoriaus atlyginimo didinimui? Jeigu skaičiai kiltų iš apačios į viršų, tai yra iš skirtingų ministerijų faktinis poreikis pasiektų finansų ministrą, mano skaičiai būtų kiek kitokie. Sveikatos apsaugos ministerijai reiktų apie 600 milijonų eurų, švietimo ir mokslo ministerijai dar 300 milijonų eurų, ir tai tik gydytojų bei mokytojų reikalavimams įgyvendinti. O kur kitų ministerijų poreikiai? Tad nujauta kužda, kad skaičiai ateina iš viršaus, tai yra iš finansų ministerijos leidžiasi žemyn. Kas vadovauja ministerijai, pristatyti nereikia. Ministras, kuris pasisako už mažą ir efektyvų viešąjį sektorių, mielai cituojantis Airiją kaip Lietuvos siektiną pavyzdį. Tačiame komentare bandysiu atsakyti tris klausimus. Pirma, ar Lietuvoje viešasis sektorius tikrai yra per didelis? Antra, ar ekonomistai žino, kokio dydžio viešasis sektorius būtų normalus arba siektinas? Na ir trečia, ar turėtume nuolat naudoti Airiją kaip pavyzdį Lietuvai? Ar Lietuvoje viešasis sektorius yra tikrai per didelis? Vyriausybės siūlymuose komisijai rašoma, cituoju, tarptautiniame kontekste, lyginant su kitomis Europos Sąjungos ir Europos bendradarbiavimo plėtros organizacijos valstybėmis, paskutiniais turimais 2015 metų duomenimis, viešajame sektoriuje dirbančių šalies darbuotojų procentas 22,8 yra didesnis nei BPO vidurkis 18,1. Citatos pabaiga. Tačiau problema su BPO statistika yra ta, jog tokioje šalyje, kurioje visi universitetai, visos ligoninės yra privačios, šiose institucijose dirbantis asmenys bus priskirti dirbantiems privačiame sektoriuje. Tačiau ekonominių požiūrių, tai yra ar efektyviai panaudojama darbo jėga, tai nieko nepasakys. Tad siūlau palyginti palyginamus dalykus. Jeigu pažiūrėsime tai, kokiose ekonominės veiklos sektoriuose didžioji dalis užimtųjų priskiriami viešajam sektoriui, pamatysime, jog Lietuvoje tai 6 sektoriai, kuriuose viešojo sektoriaus darbuotojai sudaro didesnę nei 60% dalį visų užimtųjų. Tai būtų elektros dujų garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas atliekų tvarkymas ir regeneravimas, viešasis valdymas ir gynyba, įskaitant privalomai socialinį draudimą, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, meninė pramoginė, poilsio ir organizavimo veikla. Jeigu palyginsime užimtųjų dalį šiuose sektoriuose lyginant su visais užimtaisiais šalyje, galėsime palyginti skirtingos šalis, nevertindami, ar universitetai, ligoninės, komunalinių paslaugų tiekėjai yra privačios teisinės formos ar ne. Lietuvoje šių 6 sektorių užimtųjų dalis siekia 27,2%. Estijoje mažiau – 24,4%. Latvijoje daugiau – 27,6%. O Europos Sąjungos vidurkis ženkliai didesnis nei Lietuvoje – 28,5%. Skandinavijoje viršyje 30. Galima šiek tiek susiaurinti sektorių pasirinkimą, palikti tik tais viešą valdymą, švietimą bei sveikatos apsaugą. Vaizdas nekinta. Taigi, žiūrint, ar darbo jėga, nepriklausomai nuo darbovietės teisinės formos, yra efektyviai pasiskirščiusi, galime konstatuoti, jog Lietuvoje nėra per daug užimtųjų dirbančių viešajam sektoriui būdingose veiklose. Esame kažkur ties viduriu, lyginant su kitomis ES šalimis. Ar ekonomistai žino, kokio dydžio viešasis sektorius būtų normalus ar siektinas? Ir atsakymas į šį klausimą yra ne. Mano žiniomis neegzistuoja mokslinių tyrimų, kuriais būtų nustatytas optimalus viešo sektoriaus dydis. Ekonomikos Nobelio premiją gavęs ekonomistas Paul Krugman labai aiškiai pasisako, jog tokios sritys kaip švietimas, sveikatos apsauga, socialinė apsauga, ko gero yra geriau organizuojamos viešojo sektoriaus nei privataus. Todėl jo supratimu saugu būtų teikti, jog pakankamai efektyvi ekonomikos sistema būtų susidedanti iš 2/3 privataus verslo ir 1/3 viešojo sektoriaus pagal užimtųjų skaičių. Taigi, kokio dydžio viešojo sektoriaus norime, yra ideologinis klausimas. Ar turime nuolat naudoti Airiją kaip pavyzdį Lietuvai? Kai progresyvūs ekonomistai pradeda kalbėti apie tai, kad Lietuvoje per mažas perskirstimas ir dėl to viešasis sektorius tampa paskutiniu prioritetu, libertarių pažiūrų politikai, ekonomistai bei lobistai bruka palyginimui Airiją, kurio perskirstimas, tai yra mokesčių ir BVP santykis, mažiausias visoje Europos Sąjungoje. Tik tie, kurie pasako A, dėja nepasako B. Airijoje mokesčių santykis su BVP yra mažiausias dėl to, jog Airija daugybę metų taikė mokestinės lengvatas didelėms IT kompanijoms, kurios vengdamos mokesčių iš JAF į Airiją perkelė savo patentų teisės. Tai išputė Airijos BVP taip smarkiai, jog net Airijos statistikos departamentas nebegalėjo pasakyti, kokia yra reali ekonominė situacija šalyje. Tad nuo praėjusių metų Airijos statistikos departamentas ėmė skaičiuoti išvestinį nacionalinių pajamų įvertį, iš kurio buvo eliminuota didžiųjų IT įmonių įtaka. Eliminavus šių įmonių išpūstą BVP gautume, jog mokesčių ir nacionalinių pajamų santykis siektų ne 23%, o apie 37%. Ir nors tai būtų 3% mažiau nei es vidurkis, visgi visais 8% daugiau nei Lietuvoje. Ką tai reiškia? Jeigu Lietuvoje mokesčių ir BVP santykis atitiktų Airijos realų 37% santykį, tada į Lietuvos biudžetą būtų surinkama maždaug 3,5 milijardo eurų daugiau nei dabar. Tai reikštų, jog valstybė turėtų pakankamai lėšų gyvenyti gydytojų, mokytojų siekius gauti ne vakarietiškus atlyginimus, o bent adekvačius atlyginimus lyginant su vidutiniu Lietuvos darbo užmokesčiu. Gal tiesiog finansų ministras bijo įvardinti tikrasias priežastis, jog norint surinkti daugiau mokesčių reiktų progresyvių mokesčių, tik bėda. Tie, kurių pajamos tokios didelės, turi ir politinius svertus, kad galėtų išvengti, pavyzdžiui, 50% ar 70% siekiančių ribinio pajamų mokesčio tarifo. Kiek dar metų reikės mūsų tautai ir politikams, jog suprastų, kad teisinga mokesčių sistema yra ne sovietinis socializmas ar Markso šmėklo, o esminė prielaida demokratinės visuomenės klestėjimai. Tikiuosi, jog kai suprasime, dar nebus per vėlu. Gerbiami klausytojai, jūs klausėtės ekonomisto komentaro. Mano tinklaraštyje lithuanian.economy.net rasite šį komentarą papildančią statistiką, mano skaičiavimus bei nuorodas į naudotus šaltinius. Iki sekančio karto po 2 savaičių.